اتكلم مع ربنا، والله العظيم اتكلم مع ربنا. وانت بتعمل اي حاجة اتكلم مع ربنا، احمده على النعمة اللي ربنا اديها لك، اللي ناس غيرك بتتمنى ربعها. احمده على الستر، احمده على الصحة، احمده على الرجلين والايدين اللي موجودين في جسمك، احمده على المشاكل اللي اتمنعت عنك وكده هتودي بحياتك. احمده كل يوم على البني ادم اللي كان هيبقى في حياتك وربنا بعده عنك لانه وحش، الشغلانه اللي كانت هتلوث ايدك وربنا بعدها عنك لانها كانت وحشه. احمده على نعمه ان